Господине Кржаловски, бугарскиот премиер Кирил Петков иднава недела доаѓа во Македонија со потврдена позиција на бугарскиот совет за безбедност дека меѓу другото ќе се држат и до декларацијата која што ја усвои бугарското собрание во 2019 година. Во таа декларација има дека земјава ја краде бугарската историја пред 1944 година, дека по 1944 година има антибугарско чувство, дека македонскиот јазик е во согласно уставот на земјата. Од друга страна, Ковачевски велике го пречека со македонските црвени линии од резолуцијата. Кај има ли тука простор за компромис? Каде го гледате?
Па, кога се зборува за црвени линии, проблемот е во тоа што двете страни се држат до нив. И по ситуација која сме на неравен терен или неравна правна основа, бидејќи тие се членки, а ние не сме на Европската Унија, како што беше случајот и со Грција, очекувањето е ние да отстапиме од нашите црвени линии, така и се случи со Преспанскиот договор. Практично ние се стигнавме до грчките црвени линии, односно прифативме се што тие бара за ние да ги почнеме, нели, да станеме член на НАТО и да ги почнеме преговорите, но во принцип се што грците побара, ние на крај прифативме. За жал, слична е ситуацијата и сега, иста е техниката, бугарите заради тоа што се членки на ЕУ, гледаме дека не функционира, односно заради консензусот, притисоците кои ги прават другите земји членки не даваат, не вредуваат со плод, односно него превенираат ветото, веќе три пати се повтори, значи веќе е стандард направено и нема како тоа да се тргне. И се што може да очекуваме, за жале, ние да попуштиме на дел или се што барат бугарите од нас, ако нели е целта да ги почнеме преговорите. Така беше со Преспа, така е, ништо не е различно ни сега. Стравот ми е дека, особено со ова вчера што се случуваше со изјавата на досегашниот министер за поранешниот за надворешни работи и досегашниот вице-премиер за евроинтеграција Димитров, дека тоа што тој веќе нема да биде во новата влада, значи спремност на новиот состав да оди под нашите црвени линии, односно да се прави отстапки кон Бугарија.
Но новиот мандатарот Димитар Ковачевски нагласува дека разговорите ќе се водат во рамки на резолуцијата, во рамки на македонските црвени линии и вели дека во преговорите не можеме да правиме отстапки околу тоа дека сме македонци од Република Северна Македонија кои зборуваат македонски јазик и имаат посебен идентитет.
Видите, се таа убаво звучи, но и премиерот Заев до сегашниот истото го зборуваше на изборите 2016-та која постоја ја доби власта, дека нели додека Диша нема да се смени, дека нема шанси уставот да се менува, па на крај се тоа се случи. А сега иста ситуација ќе биде, дека нели докоа се доаѓа на позиција, се ништо не може, ништо не сме, на крај ќе завршиме, да се плашам, со, па ќе речам, попуштање по сите основи, бидејќи нема друго решение, како и нато, што ќе се преговара ако не отстапуваат едните ни други. А бугарите веќе измислија толку работи, што ниф не има проблем нешто да отстапат, и еве видовме со изјавата после нивниот совет за безбедност од Радев, дека не се спомна, например, уставот во оваа фаза, тој ќе остане во дел од барањата, ама барем еве не го спомна експлицитно како фиксно барање, туку ете може нивната отстапка да биде, да не ги внесаме бугарите во преамбулатен устав, или барем не сега, може ете за тоа да преговараме, ама се до тоа се измислени проблеми, за да нели има што да се решава. Ништо од ова не држи вода, ние секако треба да ги почнеме преговорите и без никакви од овие условувања, ама додека е нерамен теренот, ние немаме шанси да ние нешто задржиме од нашите црвени линии, секако мора да отстапиме, за да во оваква ситуација има некакво поместување на евроинтеграциите. За да го изравниме теренот има две методи. Или да ги искористиме ние нашите позиции, се не за джабе станавме членка на НАТО, па можеме веројатно ние да ставиме вето во НАТО за нешто што Бугарија прави, чисто колку да изравниме играта. Не дека сакаме ние тоа да правиме, ама кога се настапува вака, мораме и ние така да настапиме. И второ, се што бара Бугарија од нас, да побараме прво тие да го направат. Например, да внесат македонците во нивниот устав, ние веднаш ќе направиме истото, откока они ќе направат. Значи, тие се, додека не направиме терен за игра изведначен, ние само ќе попуштаме и се плашам на крај ќе завршиме на нивните црвени линии без оглед што зборува сегашната гарнитура политичари.
И уште ова, имаше позитивни очекувања во делот јавноста во Македонија по изборот на Петков за нов бугарски премиер, особено по она најава дека ќе се формираат и нови работни групи за различни теми, тоа се доживеа како дефокус од историјата поради која што беше закочена до сега работата меѓу двете страни. Какво мислење вие имате околу ова?
Па дека само тоа беше некој начин да се тргне нели вниманието од историјата, но тој никогаш не кажа дека таа комисија ќе престане да работи или дека нема да се да биде значајна нејзината функција, само сега се комплицира плюс работата со уште комисии, значи се усложнува, а не се поедноставува решавањето на проблемот. И ако може би нема да биде фокус од историјата, та во ниједен момент ни Петков не кажа дека тоа ќе се исклучува. И јас сметам дека едноставно само се купи време уште 6 месеци според него, а се и тоа му го тргна од како адут. Да се проба да се направи во 6 месеци решение, така да ја не верувам ни во тие 6 дека ќе има решение, а бога ми е тешко и до крајот на годината.